Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 19 mars. Presidenti rus Vladimir Putin foli në një miting në Moskë me rastin e një vjetorit të aneksimit të krahinës ukrainase të Krimes nga Rusia. Ai tha se çdo përpjekje nga jashtë për të krijuar vështirësi për vendin e tij është e kotë. Gjithashtu zoti Putin hapi një takim në Kremlin lidhur me zhvillimin social dhe ekonomik të Krimes, duke thënë se ai donte edhe një herë të përgëzonte, siç u shpreh ai, të gjithë shtetasit e Krimes dhe të Rusisë për bërjen e Krimes pjesë e Rusisë. Ai falenderoi banorët e Krimes dhe të portit të saj Sevastopol, ku e ka bazën flota e detit të zi e Rusisë, për siç u shpreh ai, trimërinë dhe përmbajtjen që kanë treguar. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vendosën sanksione ndaj zyrtarëve dhe bizneseve ruse, pasi Rusia aneksoi Krimen marsin e vitit të kaluar. Sanksione ndaj Rusisë janë vendosur edhe për shkak se Rusia ka mbështetur separatistët në Ukrainën lindore. Ndërkohë, grupi Amnesty International i ka akuzuar autoritetet e Krimes të emëruara nga Moska se kanë zhvilluar një fushat të pamëshirshme friksimi për t'i bërë të heshtin disidentët. Zonja e parë amerikane, Michelle Obama, ndodhet për një vizitë treditore në Japoni, përmes së cilës synon të theksojë ndihmën globale për arsimimin e grave. Zonja Obama pritet të njoftojë partneritetin mes SBA-s dhe Japonisë për nismën e quajtur të lëm vajzat të mësojnë. Programi synon të ndihmojë në arsimimin e 62 milion vajzave në mbar botën që të vazhdojnë shkollën dhe do të shtrihet në 11 vende. Shqipëria është një nga 11 vendet partnere që e kanë përqafuar këtë nismë. Gjatë qëndrimit në Tokyo, zonja Obama takohet me kryeministrin Shinzo Abe dhe me gruan e tij Aki, si dhe pritet të takohet me perandorin dhe perandoreshën e Japonisë. Të premten ajo do të vizitojë qytetin turistik Kyoto. Vitin e kaluar, zonja e parë nuk mundi ta shoqërojë presidentin Obama në vizitën e tij në Japoni dhe vizita e saj tani shihet si përpjekje për të kompensuar mungesën një vit më parë.
Zonja e parë shkruante në gazetën Wall Street Journal se fakti që 10 miliona vajza nuk marrin arsimin e dur është më shumë se sa një humbje tragjike e potencialit njerëzor. Është gjithashtu një sfidë serioze e shëndetit publik, një pengesë për ekonomitë e vendeve, si dhe për prosperitetin global dhe një kërcënim për sigurinë e vendeve në mbar botën. Zonja Obama thotë se deri në vitin 2012, çdo rajon në zhvillim kishte arritur ose ishte gati të arrinte barazi gjinore në arsimin fillor. Por ajo shton se një ndek gjinor mbetet në arsimin e mesëm, ku vajzat janë të nënshtruara ndaj vlerave dhe praktikave kulturore që përcaktojnë dhe vendosin kufi për perspektivat e grave në shoqëritë e tyre. Duke nisur fushatën lërin i vajzat të mësojnë në fillim të këtij muaji, zonja Obama tha se Korpusi i Paqes, agjencia vullnetare e zhvillimit që financohet nga qeveria amerikane, do të luajë një rol kryesor.
This effort will draw on the talent and energy.
Kjo përpjekje do të tërheq talentin dhe energjinë e gati 7000 vullnetarëve të Korpusit të Paqes që shërbejnë në më shumë se 60 vende. Përmes kësaj përpjekjeje, Korpusi i Paqes do të mbështesë qindra projekte të reja komunitetesh për të ndihmuar vajzat të shkojnë në shkollë dhe të vazhdojnë shkollat. Dua të theksoj se këto programe do të jenë në komunitete dhe do të drejtohen nga komunitetet. Ato do të bazohen në zgjedhjet e drejtuesve lokal, familjeve dhe biletave të vetë vajzave.
Even the girls themselves.
Në të njëjtin eveniment, presidenti Obama tha se administrata e tij po ua bën të qartë vendeve partnere se kjo është një përparësi e politikës së jashtme.
We know that when girls are educated, they're more likely to delay marriage. Their future children, as a consequence, are.
Ne e dim se kur vajzat janë të arsimuara, ato kanë më shumë të ngjarë të avonojnë martesën. Fëmijët e tyre, si pasojë, kanë më shumë të ngjarë të jenë të shëndetshëm dhe të mirë ushqyer. Pagat e tyre në të ardhmen do të rriten, që do të thotë se familja dhe siguria e tyre do të forcohen dhe padyshim që edhe rritja kombëtare merr gjithashtu hov. Nga pikpamja politike dhe ajo e sigurisë, vendet ku gratë dhe vajzat trajtohen si qytetare me të drejta të plota dhe të barabarta, kanë prirjen të jenë më të qëndrueshme dhe më demokratike. Pra kjo nuk është vetëm një çështje humanitare, kjo është një çështje ekonomike dhe sigurisë. Dhe kjo është arsyeja për se duhet të jetë përparësi e politikës së jashtme. Ndalesa e parë zonjës Obama është Japonia, ku ajo do të takohet me kryeministrin Shinzo Abe dhe bashkëshorten e tij Aki. Korpusi i Paqes dhe ekuivalenti i kësaj agjencie në Japoni bashkëpunimi i vullnetarëve jashtë, do të punojnë së bashku në këtë fushë. Zonjat e para do të takohen me studentët e universiteteve japoneze. Para se të largohet nga Japonia, zonja Obama do të ndalojë gjithashtu në Kyoto për të vizituar një tempull budist dhe faltore në Shinto. Në Kambodxha, drejtori për marrëdhëniet me Azin në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, Evan Materos, tha se zonja Obama do të theksojë nevojën e një sistemi gjithëpërfshirës politik që do të lejojë shoqërinë civile të ketë një rol në qeverisjen e mirë. Në drejtori për të drejtat e njeriut nazi, Phil Robertson, thot se Kambodxha është në punë sipër kur flitet për edukimin e vajzave. Në fakt, ne sapo publikuam një raport javën e kaluar rreth grave dhe vajzave në sektorin e veshjeve, që është industria kryesore e eksportit në Kambodxha, dhe mbi 92% e forcës punëtore janë gra e vajza. Zbuluam se ka abuzime sistematike në fabrikat e veshjeve në Kambodxha që dërgojnë produkte për kompani si Gap e të tjera korporata jashtë vendit. Dhe problemi që gjetëm është se gratë shkojnë në këto fabrika dhe se ky është fundi i edukimit të tyre. Robertson thot se shumë vajza punojnë në fabrika për shkak të pasigurisë ushqimit në familje. Raporti të drejtave thot se shumë prej tyre përballen me diskriminimin për arsye të shtatzënive dhe sulmeve seksuale në punë. Ai thot se kjo çështje duhet të jetë në planin e punës së zonjës Obama në Kambodxha. Ky vend i Azisë Juglindore është një nga 11 shtetet që janë partnere në fushatën lërin i vajzat të mësojnë. Të tjerat janë Shqipëria, Benini, Burkina Faso, Gjorgjia, Ghana, Moldavia, Mongolia, Mozambiku, Togoja dhe Uganda. Michelle Obama, e para zonjë e parë që viziton Kambodxhën, pritet të shkojë në Siem Reap, ku ajo do të takohet me homologën e saj kambodxhane, Bun Rani, bashkëshortja e kryeministrit Hun Sen. Ajo do të flasë me studentë vullnetar dhe do të shohë disa programe të komunitetit që thuhet se zgjerojnë mundësitë për edukimin e vajzave. Para se të kthehet në Washington, ajo do të vizitojë tempullin e lashtë Angkor Wat.
Hapat nga dalta, por të sigurta, përpjekjet e shteteve të bashkuara dhe të koalicionit janë duke ndikuar negativisht tek i vetëshpallur i shteti islamik. Megjithatë, zyrtarë dhe analistë thonë se grupimi ekstremist është ende larg shpërbërjes. Për irakenët që luten për shkatrimin e shtetit islamik, festimet të tilla janë të mirëpritura. E megjithatë, ndërkohë që luftimet vazhdojnë, ekspertët e terrorizmit si Zoti Berger janë kundër optimizmit të parakohshëm.
I think it's too early to say that the pendulum is swinging.
Mendoj se është tepër herët për të thënë se balanca po ndryshon. Ajo çka është më e rëndësishme për ta është të mbajnë qytetet Mosul dhe Raqqa. Do të duhet të pësojnë shumë humbje në këto dy qytete përpara se të fillojë lëkundja e vetbesimit të tyre. Zoti Berger dhe analistë të tjerë thonë se ndërkohë që ndoshta vërtet kufijtë e shtetit islamik po rrudhen, asnjë nga fitoret e forcave irakene, kurde apo milicive shiite nuk janë afruar goditjes fatale. Zhurmat për mosmarrveshje brenda grupimit apo ekzekutimet e dezertorëve të mundshëm të shtetit islamik ndoshta janë ekzagjeruar. Fakti që janë duke ekzekutuar disidentët e brendshëm, për mendimin tim nuk është shenjë dobësie, është treguesi një regjimi totalitar dhe të mënyrës se si ata qeverisin. Ai shton se gjithashtu nuk përbën ndonjë avantazh vendosja e shtetit islamik në pozicionin mbrojtëse. Avantazhi i tyre qëndron në shfrytëzimin me eksplozivëve të improvisuar, të sulmeve vetvrasëse me njerëz dhe makina. Të gjitha këto gjëra që i shkaktuan kaq shumë të lashe e makinerisë amerikane të luftës në Irak. Kjo do të jetë pothuajse e pamundur për të mposhtur nga forcat peshmerga dhe ato irakene të sigurisë. Për momentin, zyrtarë të lartë të shërbimeve amerikane të zbulimit i qëndrojnë larg shkruajtjes së një epitafi. Mendoj se po shohim disa shenja serioze të dëmtimit të ISIS-it. Kjo nuk do të thotë se e ka humbur fuqinë.
That doesn't mean that it's out of steam.
Frika është se sa më shumë që shteti islamik të goditet, aq më gjaksor dhe i rrezikshëm do të bëhet. Ndërsa militantët në lindjen e mesme kryen sulme ndaj personave të besimeve të tjera dhe shkatrojnë objekte me vlera historike të cilësuara si jo islamike, Në Amerikë po zhvillohet një debat i ndezur lidhur me rrënjët fetare të veprimeve të tyre. Korrespondenti i Zërit të Amerikës për çështje fetare, Jerome Sokolovski, njofton.
Në shekullin e 16, protestantët filluan një fushat për shkatrimin e statujave që ishin objekte kulti. Militantët në Irak kanë shkatruar thesaret paçmuara që i konsiderojnë si jo islamike, duke ngjallur indignat në mbar botën.
This is not 10.
Nuk jemi në vitin 1015, jemi në 2015-ën. Ndërsa unë flas, njerëzit kryqëzohen, digjen të gjallë, u pritet koka, tha senatori Karolinës së Jugut Lindsey Graham. Ai drejtoi një seancë senati me fokus te grupi militant Shteti Islamik. Udhëheqësi i grupit, Abu Bakar al-Baghdadi, thot se është kalif i perandorisë së krijuar muslimane.
Senator on behalf of the American Center for Law and Justice.
Aktivisti krishter konservator Jay Sokolov mendon se kjo thënie islamikëve është autentike.
That's what they call themselves.
Ata e quajnë veten kalifat. Kalifa Ibrahim mendon se ai është udhëheqësi i islamit në mbar botën. S'ka rëndësi se çfarë duam t'i quajmë ne. Ata të tillë janë.
As lawmakers.
Ndërsa ligjvënësit përpiqen të përgjigjen grupeve ekstremiste, ekziston një debat më i gjerë lidhur me çështjen nëse duhet të shihen si pjesë e islamit apo si devijim i besimit.
From my point of view,
sipas meje këtu kemi të bëjmë me marrjen peng dhe shfrytëzimin e fesë, thot profesori i studimeve islamike John Esposito. Ai thot se urdhri në Kur'an për vrasjen e jo besimtarve kudo që ndodhen, nxirret jashtë kontekstit nga ekstremistët.
When that scripture was
Kur ky shkrim i shenjtë u shpreh, ai nuk kishte mendje fare me këtë krishterët apo hebrejt, por me banorët pagan të Mekës, të cilët persekutonin muslimanët. Sipas këtyre shkrimeve, Zoti dhe Kurani i thoshte atyre, nëse ata ju luftojnë, ju duhet u kundërpërgjigjeni. Disa komentatorë argumentojnë se islamit i nevojitet një reformizëm që të hedhë poshtë interpretimin tradicional të shkrimeve të shenjta. Ata duhet të thonë, islami ka nevojë të reformohet, nga njëherë unë u them miqve të mi musliman, sepse ajo që thonë është që duhet të ndodhë gjenocid ose diçka e ngjashme. Ne mendojmë për reformimin si iluminizëm duke i harruar luftrat 100 vjeçare. Historia evropiane sigurisht që ka pjesën e vet të konflikteve sektare. Ajo që ka përcen kufit e kohës dhe besimit, thot Zoti Esposito, është shfrytëzimi i fesë për të legjitimuar pushtetin politik dhe luftrat.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Një kategori emigrantë shqiptar që punojnë dhe jetojnë prej vitesh në Greqi, të cilët nuk kanë arritur të përfitojnë lejet e reja të qëndrimit, mund të aplikojnë për lejet për arsye të jashtëzakonshme. Sipas ligjit grek për emigracionin, kushti kryesor për këtë lloj leje është që emigranti të vërtetojë se ka një qëndrim 10 vjeçar në Greqi. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti kronikën.
Kriza ekonomike dhe financiare e viteve të fundit në Greqi ka detyruar disa qindra emigrantë shqiptar të mos arrijnë numrin e pullave të sigurimit që u duhet për praktikat e legalizimit. Po kështu jo pak emigrant shqiptar për vitesh nuk arrin të sigurojnë edhe kontrata punë të qëndrueshme për t'i paraqitur si dokumentacion për të aplikuar për ripërtritjen e lejes së qëndrimit. Kjo kategori emigrantë shqiptar, ndonse jeton dhe punon prej vitesh në vendin fqinj, nuk ka aktualisht një status të rregullt të qëndrimit dhe kjo i vështirëson emigrantët sidomos në lëvizje në pikalimet kufitare. Ligji grek për emigracionin, sipas analizave nga Athina, paraqet një mundësi për përtritjen e lejes së qëndrimit për këtë kategori të emigrantëve shqiptar. Analistët vlerësojnë se aplikimi për lejet e qëndrimit për arsye të jashtëzakonshme është një mundësi për shqiptarët që nuk kanë mundur gjatë viteve të ripërtërinë lejet e vjetra të qëndrimit. Kriteret që parashikohen në dispozitat greke kërkojnë që emigranti të ketë një vizë hyrje apo një vulë hyrje në Greqi, vendosur në pasaportë të paktën 3 vjet përpara paraqitjes së kërkesës për lejen e re të qëndrimit. Emigranti mund të paraqesë edhe lejen e qëndrimit që i ka përfunduar afati apo një dokument alternativ që të vërtetojë qëndrimin 10 vjeçar në Greqi. Po kështu emigranti që aplikon duhet të vërtetojë lidhjet me shtetin ku jeton përmes dokumentacionit që ka të bëjë me kurset e gjuhës apo arsimimin, kopje të deklaratave tatimore të viteve të mbarshme apo kopje të siguracionit, fatura apo veprime notariale të kryera gjatë viteve. Emigrantët mund të përfshihen në këtë praktikë aplikimi për leje qëndrimi për arsye të jashtëzakonshme edhe përmes dorëzimit tek autoritetet greke të kopjeve të vendimeve refuzuese ndaj kërkesave që emigranti ka bërë për marrjen fillestare apo ripërtritjen e lejes së qëndrimit. Këto duhen shoqëruar me dokumenta administrative që provojnë qëndrimin 10 vjeçar në Greqi, vlerësojnë analistat. Kjo hapësirë ligjore mund të shfrytëzohet nga emigrantët shqiptarë deri në lehtësitë që janë premtuar nga autoritetet greke për dhënien e qëndrimeve të reja për emigrantët e huaj në Greqi. Qeveria e greke ka premtuar lehtësim të mëtejshëm të praktikave dhe të kritereve si dhe për shpejtim të lëshimit të lejeve të reja të qëndrimit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Kosovë, autoritetet bën të ditur se gjatë vitit 2014 janë sekuestruar 24 milion euro pasuri, e cila dyshohet se është përfituar në mënyrë të paligjshme, ndërsa rreth 700 mijë euro janë konfiskuar. Gjatë një debati lidhur me konfiskimin e pasurisë në Kosovë, u tha se sfidë mbetet bashkërendimi i institucioneve përgjegjëse për luftimin e krimeve ekonomike, në veçanti me gjykatat. Edhe organizatat e shoqërisë civile kanë shprehur shqetësimin për vendimet e pakta të gjykatave në konfiskimin e pasurisë. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërsa kanë krijuar mekanizma të ndryshëm për të luftuar këto dukuri. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Zyrtar të Agjencisë për Administrimin e Pasurisë sekuestruar apo konfiskuar bën të ditur se gjatë vitit 2014 janë sekuestruar rreth 24 milion euro pasuri, e cila dyshohet që është përfituar në mënyrë të paligjshme. Këto shifra bën të ditura gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol me temën Konfiskimi pasurisë në Kosovë, puna një vjeçare e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë sekuestruar apo konfiskuar, ku u tha se sfida më e madhe mbetet konfiskimi pasurisë. Udhëheci i kësaj agjencie, Rahman Rama, thot se zyra e tij është duke bërë përpjekje të mëdha që të konfiskojë pasurinë e përfituar në mënyrë të paligjshme. Ai thot se gjatë vitit të kaluar është rritur shumë e pasurisë së sekuestruar, ndërsa këtu përfshihen edhe pasuritë të zyrtarëve të lartë dhe politikanëve.
Unë e ceka se gjatë vitit 2014 kemi 24 milion pasuri të sekuestruar dhe të ngrira, ndërsa kemi vlera e për afer të pasurisë se me vendim përfundimtar stilet dhe kun 700 mijë euro. Unë edhe para 2-3 ave kam bëllë publike, kam derë në bëgjit në Kosovës 250 mijë euro që kanë qenë pasurit të konfiskume. Të gjitha këtu, vetëm këtë 2 mujushin që jemi 2015, ka nërë vendime që ka qenë para prake, se qështjet për konfiskim marrin kohë. Kështu që ne tani jemi në fazën ku shumë vendime që janë marrë në vitin 2012, 13 dhe 14 që janë në fazën e sekuestrimit, tash kalojnë fazën e konfiskimit në rast se vërtetohet ajo në gjykatë.
Zoti Rama thot se sfidë mbetet bashkëdimi i institucioneve përgjegjëse për luftimin e krimeve ekonomike, posaçërisht me gjykatat e vendit. Edhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile kanë shprehur shqetësimin për vendimet e pakta të gjykatave në konfiskimin e pasurisë. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol thot se gjatë vitit 2014, gjykatat kanë lëshuar shumë pak vendime për këtë çështje.
E cila të regojnë se vetëm 15 raste gjykatat e Kosovës kanë marrë vendime finale për konfiskim të pasurisë dhe kjo vlerë arrin dikur rreth 25 mijë euro e vlera totale që dyshohet për konfiskim të pasurisë është dikur rreth 31 milion euro.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa kanë krijuar mekanizma të tillë që janë mbështetur në strategjinë kombëtare për luftimin e parandalimin e ekonomisë jo formale, luftimin e terrorizmit dhe krimeve financiare, në praktikat më të mira të Shteteve të Bashkimit Evropian dhe në udhërfyesin për liberalizimin e vizave. Por zyrtarë të Bashkimit Evropian vlerësojnë se problemet me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit radhitën në mesin e pengesave kryesore për përparimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Amerikani Alexander Graham Bell është ndoshta më i njohur si shpikës i telefonit, por ai luajti një rol të madh edhe në regjistrimin e zërit, duke sjellë risi edhe në këtë fushë. Muzeu Kombëtar Smithsonian në historisë amerikane në Washington ka hapur një ekspozitë me regjistrimet e para zanore të realizuara nga Bell qysh në vitet 1880. Korrespondentja e zërit e Amerikës, June So, vizitoi muzeun dhe na sjell disa regjistrime që mendohej se kishin humbur.
Ky është regjistrimi i vetëm i njohur i zërit Alexander Graham Bellit. Disku prej dylli dhe kartoni është i vitit 1885. Aty janë regjistruar fjalët e shpiksit duke numëruar dhe duke bërë prova. Carlene Stevens është kuratore e ekspozitës me titull Dëgjoni zërin tim.
We had a
Ne kishim një dokument me nënshkrimin e Bellit, por kur dëgjuam zërin e tij, u emocionuam shumë.
When we finally heard the voice, it was quite thrilling.
Ekspozita përmban disa prej koleksioneve që ruhen në laboratorin Volta të Bellit në Washington. Regjistrimet eksperimentale e bëra me teknika të ndryshme dhe materiale të tilla, si diskje dylli apo preqelqi, bashkë me dokumentet përshkruese, paraqesin regjistrimet zanore më të hershme të bëra ndonjëherë.
He came to the Smithsonian with seal.
Ai erdhi në Smithsonian me kutitë vulosura prej tenekeje, të cilat u depozituan në depon e posaçme të muzeut për të ruajtur në rast se do të kishte ndonjë problem me patentën. Ajo ishte një periudhë me konkurrencë të madhe në fushën e shpikeve në teknologjitë e komunikimit.
The earliest
grafofoni më i hershëm, siç e quhet nga Belli, e ndryshoi krejtësisht fonografin e Thomas Edisonit. Tingujt që kishin mbetur të heshtur për më shumë se një shekull, u zbuluan 2 vjet më parë nga 2 fizikanë, Carl Haber dhe Earl Cornell, në laboratorin kombëtar Lawrence Berkeley dhe nga një specialist i bibliotekës së Kongresit. Specialisti Peter Alia në këtë bibliotekë shpjegon se kjo teknikë e quajtur Irene e luan zërin nga një disk apo një cilindër regjistrimi pa e prekur sipërfaqen delikate.
The imaging system takes a picture of the surface of the media.
Sistemi regjistrues fotografon sipërfaqen e materialit ku është bërë regjistrimi. Këto imazhe hidhen në kompjuter ku përpunohen dhe pastaj kthehen në tingull.
The software turns them into sound.
Carlene Stevens thot se qendra Smithsonian shpreson të digitalizojë më shumë se 500 regjistrimet e hershme zanore që ka në koleksionin e saj. Ajo thot se këta tinguj nga e kaluara mund të shërbejnë si frymëzim për brezin e ri të shpikësve dhe novatorëve.
Me mbarimin e verës në hemisferën jugore ka përfunduar edhe sezoni hulumtimeve në Antarktidë. Shkencëtarët e Universitetit të Illinois Verior janë kthyer në laboratorin e tyre pas një ekspedite 3 mujore mbi shelfin akullnajor Ross, akulli më i madh lundrues në botë. Ata shpresojnë të gjejnë të dhëna për të shpjeguar dinamikën e shkrirjes së shpejtë të akullit dhe ndikimin që ka kjo në rritjen e niveleve të detrave.
Antarktida është kontinenti më i thatë, më i ftohtë dhe më shumëri i planetit. Profesor të Universitetit të Illinois Verior, Reid Scherer dhe Ross Powell përfunduan atje ekspeditën e tyre të dytë të sponsorizuar nga Fondacioni Kombëtar i Shkencës. Gjatë sezonit të tyre të parë, ata studiuan një liqen nën akullnajor. Këtë herë ata ngritën kampin e tyre në një zonë që bashkon akullin, tokën dhe detin e Antarktidës.
The central focus of the research was to
fokusi i hulumtimit ishte të kuptonim se si ka ndryshuar kjo shtresë akullnajore me kalimin e kohës.
What
we have found is that these are very sensitive areas to
ajo që kemi gjetur se këto janë zona shumë të ndjeshme. Kemi parë se sa shpejt reagon akulli në rritjes së shkrirjes së oqeanëve dhe në atmosferë.
Both from the ocean and the atmosphere.
Mes instrumenteve të veçanta të ndërtuara për ekspeditën është edhe një trapano e fuqishme me ujë të nxehtë që ka shpuar deri në 740 metra për të mbledhur mostrat e para të ujit dhe sedimenteve nga kjo zonë. Një kamerë e rekomanduar u dërgua në thellësinë detare 400 metra. Profesori Scherer u befasua ku zbuloi një ekosistem të larmishëm aq thellë në akull.
It's a very mobile environment. The bottom is changing constantly.
Është një mjedis shumë i lëvizshëm. Fundi i detit po ndryshon vazhdimisht. Kemi parë organizma shumë të lëvizshme nga ato që notojnë dhe të tjera që zvarriten. Dhe padyshim, ato marrin ushqim të mjaftueshëm që mund të lulëzojnë. Kjo është zona më e largët jugore ku mund të shohësh peshq. Drejtues i ekspeditës, Ross Powell, thotë se akulli dhe sedimentet e kësaj zone mund të ofrojnë të dhëna për mënyrën se si kanë ardhur krijesat deri këtu, nëse ushqehen dhe si ndikon tërheqja e akullit.
We know that the ice is melting there at the moment and so by
ne dim se tani akulli po shkrin, por shpresojmë të jemi në gjendje të kuptojmë se si ka qenë ky akull në të kaluarën në krahasim me atë që është sot dhe për shkak se po shkrin aq shpejt ne parashikojmë se do të ketë disa dallime në mostra që kemi marrë. Profesori Powell thotë se këto hulumtime ngrenë më shumë pyetje se sa japin përgjigje. së bashku me studiuës e tjerë, a i ka me plan të kërkoj një grant tjetër për të kthyer në kontinentin e ngrirë.
Juftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Në 19 mars është dita kur çdo vit banorët e San Juan Capistranos, një komunitet i vogël në Kalifornin jugore, premtojnë kthimin e dallandysheve. Në vitin 1776, kur ndërtesa e misionit katolik të San Juan Capistranos përfundoi së ndërtuari, dallandyshet filluan të ndërtonin çerdhet e tyre prej balte nën strehën mbrojtëse të ndërtesës, që nga ajo kohë çdo vit tufa të mëdha dallandyshesh kthehen në çdo 19 mars tek misioni dhe lagja përreth. Ato nisin nga një rajon i Argentinës dhe përshkrojnë një distancë prej 9600 kilometrash. Dallandyshët janë vonuar vetëm një herë për shkak të një stuhie në det. Komuniteti San Juan Capistranos, që u shtua për rreth misionit, e kremton këtë ngjarje çdo vit me festime që zgjasin një muaj. Gjatë kryer festimeve organizohen vizita në vende historike, bëhet një paradë dhe në përputhje me trashëgiminë hispanike të Kalifornisë, organizohet një fiesta në stilin tradicional meksikan. Më 19 mars të vitit 1918, Kongresi Amerikan miratoi projekt ligjin për orën standarte. Ligji i ri autorizonte Komisionin e Tregtisë Ndërshtetërore të përcaktonte zonat e kohës standarde për Shtetet e Bashkuara. Deri në atë kohë nuk ishte e pazakon që koha e saktë ndryshonte nga një komunitet në tjetrin në varësi të pozicionit të diellit në një çast të dhënë. Por zhvillimi i transportit dhe ndërlidhjes së shpejt kërkonin një sistem më të bashkërënduar. U krijuan 4 zona kohore me një orë ndryshim nga njëra tjetra, për 28 shtetet që në atë kohë formonin Shtetet e Bashkuara. Ligji për orën standarde i vitit 1918 autorizonte gjithashtu shtyrjen e orës për të kursyer energji gjatë ditës, gjatë disa periudhave si ajo e luftës së parë botërore, që ishte duke u zhvilluar në atë kohë. Shtyrja e orës vazhdon të përdoret edhe sot në Shtetet e Bashkuara.
Në mbyllje të këtij transmetimi, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Gjithashtu në faqen tonë të internetit, ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga zëri i Amerikës, të dashur dëgjues, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.